Der var godt nok ingen sne, men nord for Vinderup, der kørte der 6 biler foran mig. Og så tænkte jeg, når vi sådan kom ud til den der flot rundkørsel med den flotte sten der, så tænkte jeg, nu drejer de nok fra til Skive, men de fortsatte nord på. Og så så da vi kom lidt længere op, så kom der en saltspreder. Og så tænkte jeg, når vi sådan kom ned på, når vi efterhånden kom igennem Øjense, så ville de nok slippe mig. Men de slap mig først, de fortsatte der mod Nykøbing derude, så det var en ordentlig lang række. Ja, det var sådan en helt kortegekørsel, og sådan, når der kommer sådan en lang række biler, så kører de ikke så stærkt. Ja, vi er ved noget andet her, noget mere spændende. Tak for velkomsten. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer her. Vi vil begynde med at bede sammen. Herre Jesus, tak for, at vi får lov til at være samlet her i dit navn. Tak for, at det er godt at være der, hvor du er. Tak for, at du har noget at sige til os. Og vi beder dig om, at vi må sige det, som så mange har sagt det før os. Sig det, Herre. Tal du det ind i vores hjerter og sind, at det må hjælpe os, give os frimodighed og nåde og velsignelse fra dig, og at det må også få lov til at lede os af rette vej for dit navns skyld. Amen. Jeg har en tekst, som jeg gerne vil læse fra Johannes Evangeliets det tredje kapitel. Det er om Nikodemus. Det skal jeg komme tilbage til, hvorfor. Men vi vil lytte til teksten. Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud. For ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel og forstår ikke det. Sandelig siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom menneskesønnen Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for enhver, som tror, skal det have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Amen. I Holstebro har vi en meget sigende udsmykning i et af byens missionshuse. Det tomme kors sidder midt i sådan et ovalt vindue, og nede ved gulvet, lidt til højre for vinduet, der står der sådan en blok lidt ude fra væggen, og der er lys ind bagpå, for at symbolisere den åbne grav. og så lidt op til venstre fra vinduet, der står der, korset er tomt, graven er tom. Jesus stod op, og han lever. Da man herhjemme i Danmark indførte reformationen i 1536, så manglede der en helt lang række praktiske foranstaltninger, når man gik fra en katolsk kirke til at være en luthersk kirke. Og i den anledning, så blev der skrevet en vejledning, som kom til at hedde den lutherske kirkeordinans af 1539. Det tog nogle år ligesom at formulere den. Og den foreskrev de praktiske konsekvenser, blandt andet at kirken skulle indrettes på en bestemt måde. Prædikestolen skulle stå øverst i højre side, og når man læser det, så kan man godt lige trække på smilebåndet, for hvorfor skulle den stå der i højre side? Jo, den skulle stå med ind mod sydsiden til godt lys på præstens manuskript og til bevarelse af hans helbred, som der står. Så skulle der døbefonten, den blev også på det tidspunkt flyttet op i kirken, sådan at den ikke ligesom stod lige inden for døren, som den havde gjort hidtil. Nej, nu skulle den op midt i menighedens forsamling. Så skulle det stå sådan, at præsten fra prædikestolen kunne pege både på døbefond og nadverbord og alterbilledet og det hele. Og derfor har alterbilleder altid haft en væsentlig placering i kirken. Og det har altid givet ligesom indtrykket, når man kommer ind i en kirke, hvordan er alterbilledet? Er det et godt alterbillede og så videre? I Tyberøn, der har man i dag, i den blev flyttet over fra den gamle kirke over i den nye, men det er faktisk den tredje altertavle. Og historien er den, at på et tidspunkt, så ville man sætte en sluse i derude ved Vesterhavet, for ligesom at styre vandstanden ind i Limfjorden, sådan at Løgstør og Lemvig og alle de andre byer, Limfjordsbyer, at de ikke skulle blive oversvømmet, når vestenvinden den stod på derude. Så fandt man ud af, jamen det ville være fint med en sluse i der. Fiskerne, de så bare deres erhverv truet, så de sejlede i protest i 1946. Der sejlede de i protest til Langelinje i København og holdt et langt protestmøde derovre, holdt store møder derovre. Og på daværende tidspunkt, der var der 300 kutter i Tyberøn. Så det var en anselig stak at få der igennem Limfjorden og så helt over til Langelinje i København. Og de lå der i protest i 14 dage. Og selvfølgelig var det jo sådan, at vores daværende kronprins Frederik, han var ikke blevet konge endnu, han gik ned og kiggede på de her kutter. Ham der med tatoveringen på armen og på brystet og alt det der. Ikke også? Han gik dernede og kiggede, og så da han havde kigget rigeligt på dem her, så bestemte han sig, jeg vil altså til Tyberøn. Jeg vil ud og se det fiskerleje derude. Så han tog bilen til Tyberøn i 1946. Og selvfølgelig skulle han jo derind og se kirken. Og han spurgte så derude, hvem har malet altertavlen? Og så siger menighedsrådsformanden til ham, ja, det er altså en kopi af Joachim Skovgaard. Ved hvad han sagde? Han sagde, det er en dårlig kopi. Og pludselig, så havde man et billede af Jesu opstandelse, som altertavlen viste, og så mente kongen, det var en dårlig kopi, eller kronprinsen. Året efter blev han konge, ikke også? Så da man i 1969 skulle bygge kirken om, man skulle have tårnen væk, og man skulle have bygget nyt tårn, og man skulle have forlænget våbenhuset og alt det der, så kom menighedsrådet i tanke om, vi vil altså også have en ny altertavle. For vi kan godt huske, at vores konge, han kan ikke lide den, vi har. Og så tænkte man ved sig selv, ja, vi kan da få en ny altertavle. Så gik det hverken værre eller bedre, end at ministeriet de blev ansøgt om en ny altertavle. Og da man havde søgt om den her, så tilbød ministeriet, I kan få en keramik-altertavle. Men ved I, hvad de her type rønbord, de sagde? Det vil vi ikke have. Vi vil have noget ordentligt at kigge på. Så de sendte tilbage, at det ville de ikke have. Så lidt efter, noget tid efter, så var der en bornholmsk kunstner, Niels Østergaard, han havde lavet et udkast til en altertavle. Men man sendte sådan en lille plade med en due, hvor næben var på spids, på vej nedad. Den sendte man til menighedsrådsformanden sammen med et lille brev. Og så sagde man til ham, du får i denne uge, en uge, så skal I afgøre jer for, om I vil have altertavlen eller ej. Og så troede ministeriet og skrev til menighedsrådet, ellers betragtede vi sagen som lukket. Og den kom om mandagen, og svaret skulle være i ministeriet om fredagen. Godt nok var postvæsenet hurtigere dengang, men alligevel, det endte med, at man sagde ja tak. Men der var flere typer rønbord, der sagde, kommer der sådan en altertavle ind i kirken, så kommer vi der ikke mere, for det kan vi ikke holde ud og kigge på. Men det endte med, at man fik den. Og i dag er man stolt af den, og da man byggede en ny kirke for 8 år siden, der sagde biskoppen meget velvalgt i sin indvielsestale, at det var en kirke bygget til altertavlen. For den er stor, og den er mægtig, og den fylder 15 kvadratmeter. Den er 3 meter bred, og den er 5 meter høj, og den forestiller den sinede dag. Der var præst i Vendsyssel. Der var det 2 andre altertavler. I middelalderkirken, en gammel slotskirke, der var det korsfæstelsescenen med terningekast nede i venstre hjørne. Men i en anden kirke, 1900-talskirken, 20.000 kroners kirken, som de blev kaldt, Rødstenskirken, der stod altertavlen alle sine mørke nuancer og gav hele kirkerummet en dyster oplevelse. Og der var ikke meget belysning på den heller. Alterbilledet og alterbordet var mørkt egetræ, og billedet, det var det natlige møde mellem Nikodemus og Jesus. Man skulle tæt på for at se enkelheder på den mørke altertavle. Men forholdene ændredes, da jeg begyndte at komme i den alder, hvor jeg skulle have briller. så beklagede jeg mig også til menighedsrådet over belysningen oppe i koret. Og spurgte, om jeg da ikke kunne få et par projektører på altertavlen. Og det fik jeg. Så blev alt anderledes. Forholdene ændredes. Menigheden den kom nu og fortalte mig om, at de havde bemærket det og det på altertavlen. Det havde de aldrig set, skønt de havde været kirkegængere i mange år det samme sted. Når jeg tager netop dette op i forbindelse med denne tekst, så er det fordi, der er noget, jeg gerne vil minde om. Det er noget, jeg gerne vil kaste lys over. Der er noget, vi må få øje på i mødet med denne tekst. Noget, der kan lyse op også i vores liv. Sådan at Nikodemus ikke bare står alene i vores Nye Testamente, men sådan vi har noget at bruge ham til, noget at støtte os op af. Det sker hver gang Jesus er til stede. Det foregår nat. Nikodemus opsøger Jesus. Og Nikodemus er en ganske særlig person. Han er medlem af jødernes folkelige og religiøse regering i Jerusalem. Der sad 70 mennesker der, og det blev kaldt synedriet. Han er lærer i Israel, og dermed må han også have været et vidende menneske. Han er fariser og hører dermed til en gruppe, som kender til ansvarlighed på spørgsmål omkring etik og livet i al almindelighed. Og der er ingen tvivl om, at hele situationen fra Nikodemus' side udstråler sympati og respekt og forventning til Jesus. At han på den anden side kommer om natten. Ja, det kan jo være udtryk for, at han ligesom vil komme i diskretion. Der er jo ikke alt for mange, der skulle lægge mærke til det. Det kan også godt være, at han var et B- eller et C-menneske. Og den slags snakker bedst om natten. Eller det, jeg måske finder mest sandsynligt, at det var et spørgsmål, der holdt om vågen, og som han måtte have styr på. Og Nikodemus kom, fordi han trænger til hjælp for sin sjæl, og det fik også betydning for, hvad han formidlede videre. Han kom om natten. Han blev ikke mødt af Jesus med ordene: du må hellere komme igen i morgen. Der var noget, der var vigtigere for Jesus end tidspunktet, og det var altså Nikodemus. En anden gang i Nye Testamente, der kommer Jesus træt og sulten. Og han sætter sig ved en brønd, og han venter på, at disciplene skulle komme tilbage inden fra byen. De skulle komme med mad derude til brønden. Og nu skulle det gøre godt at slappe af. Men så kommer der en kvinde til brønden for at hente vand. Og det ser vi igen, at midt i sin træthed, så var det Jesus en hjertesag at få talt med denne kvinde og lede hende til tro. Sådan er det overalt, hvor vi hører om Jesus. Intet er vigtigere for ham, end at tage sig af mennesker. Og det er derfor, du og jeg, vi må altså vide det. Vi kommer aldrig til ulejlighed, når vi kommer til ham. Det findes der flere vidnesbyrd om i Nyt Testamente. Hvilken glæde og tryghed for dig og mig. Ham, der styrer universet med alle dets stjerner og holder alle ting i live. Han har aldrig noget vigtigere for, end at høre på os, når vi beder til ham. Det må vi egentlig godt gemme i vores sind. Vi har prøvet hver især at komme nogle steder hen på det vandrette plan, hvor vi ligesom kom til ulejlighed. Nej, du kan komme igen i morgen, eller du kan komme igen om en time, eller videre.
Men sådan en mester har vi altså ikke.
Han kommer os til hjælp med sin nåde og kærlighed nu og her. Aldrig vi kommer til ulejlighed. Vi kommer aldrig i anden række. Vi ved så meget om Nikodemus. Hovedformålet med, at han så opsøgte Jesus, var, at han ikke var tilfreds. Der var et eller andet i hans livsopfattelse og hans ellers stålsatte religiøse system, der ikke harmonerede. Han var i tvivl, men ikke om en petitesse, ikke om noget ligegyldigt, for han ville gerne vide, hvordan kommer et menneske ind i Guds rige? Det får han svar på. Men det er absolut ikke det svar, han havde regnet med. Det fremgår tydeligt, for han mener, at det er altså fornuftstridigt. Det er fornuftstridigt, når en mand, jeg ved ikke, hvor høj han var, men han er måske en meter, de blev ikke så høje dengang, han er måske en meter 70, måske meter 75, ikke også? Han siger, jeg kan da ikke for anden gang komme ind i moders liv. Så han mener simpelthen, at han får et fornuftstridigt svar. Nej, han havde regnet med en snak, der kunne guide ham op på et højere udviklingstrin. Men den løsning er ikke eksisterende. Nu kan man så sige, at han løb panden imod en mur. Men han får faktisk et rigtig godt svar, og det svar er vi interesseret i. For det er sådan med os mennesker i syndens og dødens verden. Vi har brug for et godt svar. Og det kommer sjældent ud af vores fornuft. Det bedste svar, vi får, får vi hos Jesus, for uden ham, der vil svaret være grundet på menneskeværk, der kort efter vil falde sammen og flade ud som et korthus. For Jesus er den eneste, der kan skabe noget nyt og holdbart og anderledes, helt uden din og min medvirken. Vores minus er, at vi fra fødslen, siger Luther, er født med ryggen til Guds rige. Vi er så at sige fortabelsens børn. Vi er undfanget i synd. I os selv er vi langt fra Guds rige. Om vi fik dobbelt så langt et liv, vil det intet hjælpe. For på det åndelige område, der bliver vi altså aldrig andet end noviser. Vi har brug for et opgør med alle religiøse tanker, der er fostret i vores egen hjerne. Paulus siger, at når han læser Guds ord, så må han hele tiden, i 1. Korinther 10. kapitel, så må han hele tiden sidde der og tage hver eneste mennesketanke til fange ind under lydigheden af Guds ord. Guds ord må hele tiden være dommer over hans hjertes tanker og meninger. Det samme behov havde Nikodemus. Nikodemus oplever noget meget tankevækkende, at mesteren kasserer det hele. Alt det Nikodemus kommer med. Men igen må vi huske på, han kasserer altså ikke Nikodemus. Det kan godt være, at vi kommer til Jesus med noget, som han ikke kan bruge. Alligevel kasserer han os ikke. Det er da forunderligt. Det er da noget, vi må lære at holde fast ved. det er og må være til stadighed vores frimodighed ved at komme til Jesus. Han kan kassere alt vores, men ikke os. Ikke dig og mig. Han vil føde os på ny. Det her blev født en jul i dag. Det har jeg ikke selv gjort det mindste til, at jeg skulle komme til verden. Og på samme måde er det, når Jesus siger, at vi skal få adgang til Guds rige, så må vi fødes på ny. Det er ikke os, der kan udvirke det under. I Romerbrevets 9., 10. og 11. kapitel, nogle af de stærkeste kapitler i Nye Testamente, der giver apostlen en nøjere beskrivelse af folkets situation i deres selvtilrettelagte vej. Han giver dem det vidnesbyrd, og det er jøderne, han taler om. Han giver dem det vidnesbyrd, at de er nidkære for Gud. De er ivrige for at tjene ham. Det vidner hele deres liv om, siger han. Men så tilføjer Paulus det, som er den store alvor i forhold til Gud, og som udelukker dem fra Guds frelsesrige. De er uden forståelse, for de forstår ikke retfærdigheden fra Gud. Læg så engang mærke til, hvordan det viser sig. De har ikke bøjet sig under Guds retfærdighed. At forstå retfærdigheden fra Gud, det er ikke en forstandssag, men det er derimod en livsholdning. En erkendelse af noget, man i den grad er afhængig af, så man bøjer sig under det i tro. Farisæernes vej, Nikodemus' vej, det var en afvej. For farisæerne ville et, de ville høre om deres egne muligheder, deres egen indsats, deres egen kærlighed, deres egen fromhed. Og det var netop ikke en farbar vej. Den vej fik Nikodemus lukket. Ikke af sig selv, men netop ved, at han gik til Jesus. Og det er stadig derfor et skrigende behov for dig og mig, at skal vores vildveje lukkes af, skal vi finde ind til frelsen? Skal vi blive bevaret hos ham, der er vejen og sandheden og livet? Så er det ordet om ham. Så er det ordet om Jesus, der er vores vej. Derfor er det så forjættende, så løfterigt, hver en gang vi kan samles om ordet. Og derfor er det sandt, når Nytestamentet siger, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Men hvordan kan det så ske? Hvordan bliver det åben adgang for dig og mig ind til Guds evige rige? Her må jeg med glæde fortælle dig om Johannes evangeliet. For er der noget, der er karakteristisk for evangelisten Johannes, så er det netop beskrivelsen af, hvordan to verdener mødes. Den evige og den timelige. Han, den evige, den uskabte, kom ind i denne verden. Ikke for at forbedre den og forlænge, men tværtimod ved at skænke dem evigt liv. Denne verdens liv er forgængelig, men han kom for at skænke nyt liv, sit eget liv. ved brylluppet i Kana, for hør, det første tegn af evangeliets 7 tegn, sluttende med opvækkelsen af Lazarus, der mødtes de to verdener. Denne verdens glæde forsvandt. Den voldte smerte. Han lod den svinde og skænkede så en ny glæde, sin egen glæde, den uforgængelige glæde. Og så følger vores tekst i kapitlet efter. Er det to verdener, der mødes? Nikodemus er udtryk for det bedste, verden kan fremvise. Men overfor ham, der står Jesus. Der er et enormt svæld, de to imellem. Jesus er ovenfra. Fra himlen, Guds søn. Og Nikodemus er af jorden. Født af kødet. Han er en mand. Jesus siger tydeligt og klart, hvad der er adgang til Guds rige. Ingen kan komme ind i Guds rige, hvis han ikke bliver født af vand og ånd. Det er Gud selv, der føder os ind i sit rige. Og Jesus siger her, at han gør det gennem dåbens vand og ved sin hellige ånd. Jesus føjer også til i sin vejledning til Nikodemus, at vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den susen, men du ved ikke, hvorfra den kommer og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Uanset om vi bruger vores øjne så godt vi kan, så er der ingen af os, der kan se vinden. Den er usynlig. Alligevel kan vi høre vinden susen. Vi kan mærke den på vores krop. Jeg har jo ofte gået op sammen med mine drenge. Jeg har 3. Gået op over diget og kigget ud over Vesterhavet, også når det blæste og piv og stormede. Jamen, vi var ikke kommet ret langt ud på diget, inden så måtte vi vende os om. For det sand, der man får ind i ansigtet, det er altså skarpt. Og hvis man ikke er så gammel, så græder man, når man får den der hårde sand der i ansigtet. Man kan ikke se den, men jeg skal love for, at man kan mærke den. Vi kan se dens virkninger på bladene. Vi kender vinden på dens virkninger på husene, der bliver nedbrudt. Jesus siger, sådan er det også med ånden. Ånden ser vi ikke med vores øjne, ved vi alligevel, hvornår Helligånden er hos os. Vi kender ånden på sine virkninger. Hvordan føder Gud os på ny og tænder nyt liv i vores hjerter? Formår vi aldrig rigtigt at fatte? Det er alene Guds værk at føde på ny. Han kender vejen, og han har midlerne. I prologen, altså fortalen til Johannes evangeliet i det første kapitel, der siger apostlen, de er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Ikke af blod. Guds barn, det bliver man ikke via naturlig fødsel. Paulus siger, det er ikke de kødelige børn, der er Guds børn, men det er de børn, som er født i kraft af forældelsen, der regnes for afkom. Så siger han, de er ikke født af køds vilje. Intet menneske er i stand til, selv ved sin allerstørste iver, viden og anstrengelse, at omskabe sit hjerte til lighed med Gud. Nej, siger Paulus, det beror ikke på den, der vil, eller den, der anstrenger sig,
men på Gud, der viser barmhjertighed.
Ikke af mands vilje. Det er ikke menneskeværk at komme ind i Guds rige. Hvorhen du end vender dig, så er vejen spærret ind til Gud ved sin Helligånd, føder dig på ny ved sit evangelium. Så er vejen banet ind i Guds rige. Der hvor Helligånden får lov til at virke gennem ordet, vil et menneske gøre den erfaring, at alt hvad der er født af kødet, er indsluttet under synd. Og som Paulus siger det i Romerbrevets 8. kapitel, det som således er kød, kan ikke bøje sig under Guds lov. Vi har et levende eksempel på, hvor dybt denne lukkethed sad i Nikodemus og de med ham. De fortsatte med at være uden erfaring af, at det var indsluttet under ulydighed. Når Jesus prøvede at åbne deres øjne for den sandhed, som det sker i Johannes evangeliets 8. kapitel, at det var syndens trælle, så betragtede de som ham som en, der var besat af en ond ånd. Skulle de blive modne til at tage mod for løsningen og få åbnet døren ind til Guds evige rige, så måtte det altså ske ved, at der var en anden, der banede vejen og afslørede løgnen og åbnede for den reelle sandhed ved evangeliet, at eneste vej ind i Guds rige, det sker ved evangeliet. Troen kommer af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Guds ord, siger Paulus. At vi er retfærdige for Gud ved den enes lydighed, kan man tænke sig et saligere budskab end det, som kommer fra himlen, at en til velsignelse for mig har fuldbragt alt ved at ofre sig selv, så de slangebitte i lejren ikke har andet at gøre end i troen at løfte og hæve blikket for at se op på korsslangen, der er et forbillede på ham, der senere hang på korsets træ, såret for vores overtrædelse, knus for vores brødes skyld, os til fred kom straf over ham, vi fik lægedom ved hans sår. Det er alt, hvad du og jeg har brug for, og det vil ånden bringe os og føre frem i vores liv, og det eneste, vi skal foretage os, det er at møde op og løfte blikket mod frelsens tegn. Ser vi hen til ham, så får vi alt det, han rummer. At tro er at se hen mod ham, og så har du alt, hvad han rummer. Vi forstår det ikke, men I vil erfare det. Han gav mig det, jeg havde brug for, men ikke selv kunne få op at stå. Jesus siger, at denne tros fødsel sker ved vand og ånd. Dermed sigter han til dåben. Vandet hentyder til dåbshandlingen. Gamle Adam skal druknes. Og senere, da vandet fjernes, så er det opstandelsen. Ånden hentyder til de ord, som knytter sig til handlingen. Luther har i sin lille katekismus lært os, vandet alene gør det ikke, men ordet, som er føjet til vandet, gør det. Troen, som griber om det ord, og ordet, som er føjet til vandet, er netop det ord om Jesus, som vi allerede har nævnt. Ordet om ham, som med sin død og opstandelse er blevet os til velsignelse og evig forløsning fra synden, dommen, døden, vreden, alt det, som klæber sig til kødet fra vugge til grav. Derfor døber vi alle i Jesu navn til et vidnesbyrd om, at vi alene ved at tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus, der er vi velsignet af Gud. Enten vi måtte være børn, eller gamle. I ham alene vil alle jordens folkeslag være velsignet af Gud. Velsignet af den glæde, der ligger i alt omkring dåben. Jeg tænker også på dåbskjolen. Det er en færdig dragt. Nål og tråd følger ikke med. Det er ikke meningen, at den døbte selv skal sy sin klædning. Nej, det har en anden gjort. Det ligger der også i dåben. Sådan er det også med Jesu fuldbragte værk. Der skal ikke føjes noget til. Det er så fuldstændigt og fuldbragt, som det kan blive, og det gives til dig ved tro og dåb. Men at dette ord af Jesus selv er jo uløseligt forenet med en dåbshandling, som han har befalet alle jordens folkeslag skal have del i, skal understrege, at alle behøver lod og del i Jesus. Og på den anden side fortæller det også hvert eneste menneske, at det himlens Gud vil af dig og af mig, det er, at vi tror på gaven, som Gud har givet i det ene menneske, Jesus Kristus. Det var svaret til Nikodemus. Nikodemus, vil du ind i Guds rige, så må du fødes på ny. Du må forenes med den korsfæstede og genopstandne frelser. Du må tro på ham. Sådan lød det til Nikodemus. Lyset fra Guds ord siger det samme til dig og mig. Vejen ind i Guds rige, den går for den enkelte af os via dåb og tro. Vi møder denne Nikodemus 2 gange senere. Vi møder ham i Johannes evangeliets 7. kapitel, vers 50. Der møder vi ham igen. Nikodemus, det var ham, der tidligere var kommet til Jesus, og som selv var en af dem. Altså, Nikodemus lærte også ved mødet med Jesus at holde sig til Jesus og hans ord. Også i kapitel 19, vers 39, også hos Johannes, da vi er fremme ved gravlæggelsen af mesteren, og Nikodemus deltager i gravlæggelsen af Jesus. Han glemte aldrig, hvor vigtigt det er også at ære mesteren. At sige ham tak for, at jeg står, hvor jeg står i livet. Nikodemus personen lærer os egentlig 3 ting. Han lærer os om genfødelsen, om Guds ords autoritet og taknemmeligheden. Og det er i grunden ikke nogen dårlige ting at blive belært om. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, tak og lov og pris for, at du rækker dit ord til os og minder os også om vores vej ind i dit evige rige. Tak for, at du har gjort det til en farbar vej for os, for du gav dig selv for os. Amen.